Tere osa saama Piibli õpetusest. Oleme Esti raamatu neljandas peatükis ja täna kuuleme, millise otsuse teeb kuninganna Ester saades teada juutide vastasest vandenõust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Peaministri kohale nimetatud Haaman oli otsustanud hukata kõik juudid oma riigis. Selleks oli ta saanud kuningalt loa anda välja vastav seadus, mille järgi oli hukkamispäevaks määratud aasta viimase kuu 13. päev. Käskjalad olid saadetud teele, et viia seaduse koopia riigis kõikjale. Juutide saatus näis olevat otsustatud, sest kord juba antud seadust ei olnud enam võimalik tühistada. Loen Esteri raamatu neljandast peatükist esimesed kaks salmi. Kui Mordokai sai teada kõik, mis oli sündinud, siis ta käristas oma riided lõhki, riietus kotiriidesse ja raputas tuhka pea peale. Läks linna keskele ning kisendas valjusti ja kibedasti. Nagu tollajal kombeks näitas Mordokai ka väliselt välja, mis toimus tema sisemuses. Riiete lõhkirebimine, millele sageli viidatakse ka piiblis, ei olnud sellajal ainult juutide komme. Näiteks Suusani linnast on teada, et selle pärslastest elanikud rebisid oma riided lõhki, kui sinna jõudis teade salamise lahingu kaotamisest. Nii siis toimis Mordokai oma muret väljendades viisil, mis oli Suusani elanikele tuttav. Ta võttis välja antud seadust tõsiselt, sest ta teadis täpselt, mida see tähendas nii temale kui ka kogu tema rahvale. Ja kõik see oli saanud alguse sellest, et ühe inimese uhkusele oli liig, et teda ei olnud kummardatud. Mordokai ahistus võis olla suur veel ka sellepärast, et just tema oli see, kes oli keeldunud Haamanit kummardamast. Tõsi küll, piiblist ei selgu otseselt, kas Mordokai teadis, mis oli põhjustanud Haamani viha juutide vastu. Igatahes aga olid selle tagajärjed mõõdutundetult suured, võrreldes kuriteo suurusega, kui seda üldse kuriteoks võib nimetada. Seegi näitab, et kõige toimuva taga oli saatana soov hävitada juudid maa pealt. Kotiriides ei pääsenud Mordokai kuninga palee territooriumile. Selline riietus ilmselt ei sobinud kokku kuningliku hiilgusega. Jääb ebaselgeks, kas soovis Mordokai kokkusaamist kuninga või kuningannaga. Loen neljandast peatükist kolmanda salmi. Igal maal, igas paigas, kuhu kuninga käsk ja tema seadus jõudis, oli juutidel suur lein, paast, nutt ja hala. Kotiriie ja tuhk olid paljudele asemeks. On märkimisväärne, et ehkki oli tegemist nii tõsise ohuga, ei öelda, et keegi oleks palunud Jumalat. See muidugi ei tähenda, et palvetajaid poleks üldse leidunud, aga mingil põhjusel raamatu kirjutaja sellest igatahes ei räägi. Inimesed küll osutasid suurt kollektiivsust, nuttes ja paastudes üheskoos ning riietudes kotiriidesse. Kõik see väljendas ilmekalt inimeste meeleheidet, aga Jumalale ei paistnud keegi rääkivat midagi. Selles vaikimises võib peituda sõnum, et pagendusse jäänud inimesed olid hakanud võõrduma oma isade jumalast, nii et nad enam ei osanudki palvetada. Siis hakkame mõistma paremini kui varem, miks läskis Jumal Haamanil saavutada oma tahte, anda välja seadus juutide hävitamiseks. Jumal kasutas Haamanit, et äratada oma rahvast patuunest. Kui mõelda nende sündmuste valguses olukorrale, mis valitseb praegu meil Eestis, siis ega väga suurt vahet vist olegi. Oleme elanud üle sõdasid, küüditamisi ja okkupatsioone, samuti võimsa ateistliku ajupesu. kõik need on viinud väga palju inimesi Jumalast eemale. Paljudki ei oska enam Jumalat usaldada ega tema poole palvetada. Nüüd on meil küll vabadus, aga selle täidab suurelt osalt võidujooks äraelamise või elatustaseme tõstmise ja rikastumise nimel. Väliselt on asjad hästi, aga kui kerge on siis unustada Jumal. Sellistel aegadel valatakse harva pisaraid oma pattude pärast. Millal näiteks sina, hea kuulaja, viimati nutsid selle pärast, et astusid üle Jumala käskudest? Ma tean, et kerge on nutta siis, kui meie soovid ei täitu ja ellu tulevad pettumused. Aga kas me oskame praegusel ajal üldse nutta selle pärast, et meie valikud sageli kurvastavad Jumalat? Loen neljanda salmi. Kui Estri teenijad ja eunuhid tulid ning temale sellest teatasid, siis tundis kuninganna suurt valu ja ta läkitas Mordokaile riideid selgapanemiseks, et ta saaks oma kotiriide seljast ära võtta. Aga tema ei võtnud neid vastu. Kuningannaks nimetatud Ester ei saanud Mordokaiga otseselt suhelda, sellepärast kasutati vahendajaid. Paistab, et Ester polnud kuulnudki, mis riigis oli otsustatud. Vastasel juhul oleks ta vaevalt nõnda reageerinud teatele, et Mordokai oli riietunud kotiriidesse. Ester nähtavasti arvas, et Mordokaid oli tabanud mingi isiklik või majanduslik hoop. Selles suunas näib viitavat riiete saatmine. Peale selle arvestas Ester ilmselt, et korralikult riietudes pääseks Mordokai paleesse sisse. Tema aga lükkas selle pakkumise tagasi. Riiete vahetamine poleks midagi lahendanud. Kui Estrile saadetud riided tagasi toodi, mõistis ta, et midagi on väga halvasti. Aga mis? Loen viienda salmi. Siis kutsus Ester Hattaki ühe kuninga eunuhidest, kes oli pandud teda teenima ja andis temale käsu hankida teateid Mordokai kohta, et mis on ja mis pärast see nõnda on. Ilmselt Ester usaldas Hattaki, ehkki ta vaevalt küll rääkis talle lähemalt oma suhetest Mordokaiga. Hattaki nimi on arvatavasti tuletatud vanapersia sõnast, mis tähendab head. Näib, et mees oli Estrit teenides oma nime vääriline. Loen salmid 6-9. Ja Hattak läks Mordokai juurde linna väljakule, mis oli kuninga värava ees. Ja Mordokai jutustas talle kõik, mis temaga oli juhtunud ja andis täpseid andmeid hõbeda kohta, mida Haaman oli lubanud vaagida kuninga varaaitadesse juutide hukkamise eest. Ja ta andis temale ärakirja seadusekirjast, mis Suusanis oli antud nende hävitamiseks, et ta näitaks seda Estrile ja jutustaks talle, ja käsiks teda minna kuninga juurde temalt armu paluma ja oma rahvale abi otsima. Ja Hattak tuli ning andis Estrile edasi Mordokai sõnad. Hattakil polnud mingit põhjust kohtumist Mordokaiga varjata, nii et ta võis temaga rääkida avalikult. Mordokai rääkis, milles asi. Hattak sai ka Estrile viimiseks koopia kirjast, mis oli saadetud kõikjale üle riigi käsuga hävitada juudid. Mordokai ei osanud paluda Estrilt muud kui seda, et ta paluks kuningalt armu. Teisiti öeldes Mordokai palus Estrilt imet, sest ta teadis hästi, et kord välja antud seadust ei saanud enam tühistada. Selleks polnud õigust isegi mitte kuningal. Hattak andis need sõnumid kuningannale edasi. Loen salmid 10-11. Aga Ester rääkis Hattakiga ja käskis tal Mordokaile öelda. Kõik kuninga sulased ja kuninga maade rahvad teavad, et iga ühe jaoks, olgu see mees või naine, kes kutsumata läheb kuninga juurde siseõue, on ainult üks seadus. Ta peab surema. Või olgu siis, kui kuningas sirutab oma kuldkeppi tema poole, et ta võib jääda elama. Aga mind ei ole kuninga juurde kutsutud juba 30 päeva. Nii karm seadus kehtis sel ajal Persias. Aga küllap oli see ainus abinõu salamõrvarite eemal hoidmiseks. Kuninga juurde ei pääsenud ükski kutsumata külaline. Ja vaevalt leiduski palju neid, kes seda üritasid, kuna oli teada, et siis ootas peaaegu kindel surm. Muidugi ei tähendanud see seadus, et kuningas oleks veetnud päevad läbi üksinduses. Ta korraldas küll pidusidki, aga sinna tohtesid tulla üksnes need, keda olid nimeliselt kutsutud. Isegi kuninganna ei tohtinud minna kuninga juurde muidu kui kutse peale. Seda Ester ütleski, saates Mordokaile vastuse, et teda pole juba kuu aega enam kuninga juurde kutsutud. See tähendab, et Ester ei võinud teada, kuidas kuningas temasse sel ajal suhtus. Kuninga ette minek võis tähendada talle surma. Loen salmid 12-14. Kui Estri sõnad Mordokaile edasi anti, siis Mordokai käskis Estrile vastata. Ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse. Kui Estri rahvus ka varem teada polnud, siis nüüd reetis selle Mordokai sõnum temale. Ester loomulikult kartis, et kuninga juurde minek võis tähendada surma, aga kindel surm ootas teda ka teiselt poolt nagu kõiki juute. Mordokai uskus, et mingil kombel saavad juudid siiski päästetud, aga mitte Ester ise, juhul kui ta püüab otsustavas olukorras oma nahka hoida. Nähtavasti ta usaldas, et Jumal peab tõotusi, mis ta Abrahamile oli andnud, kas siis Estri läbi või ilma temata. Aga kui Ester ei ole valmis riskima, siis tähendab see talle endale teistpidi hoopis suuremat riski. Siin näeme jälle kord piiblist tähtsat tõsiasja, et inimene ei ole kohustatud täitma Jumala tahet. Jumala tahtest keeldumine toob küll asjaosalisele suurt kahju ja isegi hukatuse, kui sellelt teelt ei pöörduta, aga sellest hoolimata ei sunni Jumal meid oma tahtele alluma. Aga samal ajal on lausa prohvetlikult õpetlik see, mille eest hoiatas Mordokai Estrit. Sina ja su isa sugu hukkute. See on ju täpselt see sama, mida ütles hiljem Jeesus. Kes oma elu hoiab, see kaotab selle, aga kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Tegemist on nii siis universaalse põhimõttega, millega peame arvestama meie kõik. Veel tuletati Estrile meelde, et küllap ei olnud juhus, et ta sellisel ajal oli sellisel positsioonil. Mordokai sõnadest selgub, et ta uskus kõiges toimuvas Jumala juhtimisse, ehkki siin kohalgi Jumalat otseselt ei nimetata. Neil Mordokai sõnadel on sõnum meilegi. Nad tuletavad meelde, et ka meie ei ole juhuslikult sellises kohas või sellisel positsioonil, kus me oleme. Kõigel sellel on oma tähendus. Meie positsioon ja vastutus ei ole küll võrreldavad Estri omadega, aga see loeb juba vähe. Küsimus on, kas tahame selles olukorras, kus meie elame, anda ise enda ja oma võimalused Jumala kasutusse. Teise maailmasõja ajast ja ka sellele eelnenud ajast on säilinud teateid paljudest inimestest, kes Estri kombel oma positsiooni ära kasutades aitasid oma eluga riskides nii juutidel kui ka teistel tagakiusatutel oma tagakiusajate eest pakku pääseda. Alati ei ole olukorrad nii sama kriitilised, aga ka rahulikul ajal elades tuleb endalt küsida, kas olen sellel kohal, kuhu mind on juhatatud, valmis tegema oma osa, et Jumala hea tahe võiks siin maailmas teostuda. Võib-olla olen ma ainus inimene, kes saab selle või teise inimesega sõlmida sellise suhte, et ta võib kohtuda evangeeliumiga Jeesusest Kristusest sellisel viisil, mis teda puudutab. Või ehk olen ma kohal, kus ma oma sõnade või otsustega saan kaasa aidata, et evangeelium võiks kusagil paremini edasi minna. Loen salmid 15-17. Siis Ester käskis Mordokaile vastata. Mine kogu kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge minu pärast. 3 päeva ärge sööge ega jooge ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma teenijatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seaduspärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun. Siis Mordokai läks ja tegi kõik nõnda, nagu Ester teda oli käskinud. Mõistes, et Mordokai nõuanne oli ainus tõeline väljavaade, võttis Ester ohjad oma kätte ja andis juhtnöörid, kuidas peaksid toimima teised Suusani juudid. Paludes neil enda pärast paastuda, andis Ester mõista, et ta vajab nende abi, aga samuti, et tegemist oli kõikide ühise ettevõtmisega. Ehkki Estri raamatus siin kohalgi pole juttu palvetamisest, siis mujal vanas testamendis on paastumine palvega tihedalt seotud. Paastudes tahtis palvetaja keskenduda kõige muu asemel üksnes Jumalale. Moosese seadus käskis iisraellastel paastuda ainult ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval. Siis ei tohtinud juua ega süüa. Estri poolt välja kuulutatud paast, mille keskel ei tohtinud süüa 3 päeval, oli seega väga haruldane. Mida tollajal selline paastumine täpselt tähendas, ei ole teada. Kui juudid tõesti selles kuumas kliimas 3 päeva ka ei joonud, siis olid nad paastu lõppedes surmapiiril. Ühe võimalusena on pakutud, et tegemist oli samasuguse paastuga, mida islami usulised peavad tänapäeval Ramadani kuus. Seal ei sööda midagi valgel ajal, aga kui läheb pimedaks, siis võib normaalselt süüa ja juua. Siin aga ütleb tekst, et Ester käskis olla söömata ja joomata nii öösel kui ka päeval. Vanas testamendis võisid inimesed peale suure lepituspäeva paastuda vabatahtlikult teisteski olukordades. Näiteks 2. Saamueli raamatu 1. peatüki 12. salmis räägitakse, et Taavet oma meestega paastus õhtuni, saades kuulda Sauli ja Joonatani surmast. Paastumisest rääkimine aga muutub piiblis üldisemaks alles raamatutes, mis kirjeldavad pagenduse järgset aega. Templi hävitamine oli nii vapustav sündmus, et pärast seda olid juudid nähtavasti palju rohkem valmis paastuma ja otsima issanda palet kui varem. Seega kitsikuses kasvas soov pääseda issandale lähemale. Templi hävitamise järgseid meeleolusid antakse kõnekalt edasi nutulaulude 1. peatükis, 1. ja 2. salmis. Kuidas küll istub üksinda see kord nii rahvarohke linn? Kes rahvaste seas oli suur, on saanud lesknaise sarnaseks. Vürstitar maakondade hulgas peab tegema orjatööd. Ta nutab öösel kibedasti, pisarad voolavad tal üle näo. Pole tal trööstijat ühestki armastajast. Kõik ta sõbrad on teda petnud, on saanud ta vaenlasteks. Siiski ei peeta paastumist vanas testamendis ise endast mingiks eriliseks teeneks. See omandab tähtsuse alles siis, kui sellega kaasneb õige meelsus. See sama kehtib muidugi kogu Jumala teenimise kohta üldse ja seda ka meie ajal. Näiteks Jesaja raamatu 58. peatüki 3. salmis küsib rahvas, miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Ja Jumal vastab, vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. See tähendab, inimene võib ka usulisi rituaale täita, ilma et ta oleks sisemiselt muutunud. Ja selline asi ei tee Jumalale meelehead. Estri raamatus räägitakse paastumisest kolmes eri seoses. Seda on üsna palju, arvestades, et raamat pole kuigi pikk. Paastumise kõrval läbib Esteri raamatut ka pidustuste teema. Neid korraldati seal üsna sageli. Selles raamatus sageli otse kui äärmused lõikuvad. Edaspidi näeme, et ka Estril järgnesid paastumisele pidustused. Paastumisest ja pidutsemisest ühes ja samas seoses rääkis kord Jeesuski. Matteuse evangeeliumi 9. peatükis salmides 14 ja 15 räägitakse selle kohta. Siis tulid Jeesuse juurde Johannese jüngrid ja küsisid, miks meie ja variserid paastume, sinu jüngrid aga ei paastu? Ja Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või leinata sel ajal, kui peigmees on nende juures. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad. Muuhulgas näitab see, et paastumine oli tõsise usuelu juurde normaalselt kuuluv asi, mille puudumist märgati ja mis kutsus esile imestuse. Nimelt olid juutluses Jeesuse ajaks kujunenud välja teisedki paastupäevad peale suure lepituspäeva. Näiteks variserid paastusid tavaliselt teisipäeviti ja neljapäeviti. Kuid ka see oli paastumine, kus pärast päikeseloojakut võis kõhu täis süüa. Kus on Jeesus, seal on põhjust pidu pidada. Paastuga seostuvale kurbusele ja leinale ei ole siis kohta. Selles mõttes peaks kristliku koguduse elu olema lausa pidu kogu aeg, sest Jeesus on tõotanud olla oma rahva juures iga päev. Varakiriku elus ilmneski see selles, et juutluse paastupäevi kristluses enam ei järgitud. Sellest hoolimata räägitakse uues testamendiski olukordadest, kus kristlased paastusid. Näiteks siis, kui Antiookia kogudus valis Pauluse ja Barnaba misjonärideks, paastus terve kogudus. Apostlite teod 13.3. Hiljem paastusid ka Paulus ja Barnabas ise, lahkudes Galaatia maakonna kogudustest. Apostlite tegude raamatu 14. peatükis 23. salmis jutustatakse selle kohta. Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid kätte peale panemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Nende lühikeste mainimiste põhjalgi võib järeldada, et kristlane ei paastu sellepärast, et see oleks teene Jumala või inimeste ees. Ta ei tee seda ka selleks, et kallutada Jumalat midagi tegema. Paastumise mõte oli muus. Ilmselt keskendumises Jumalale, et tunda õigesti ära tema tahe ja toimida sellega kooskõlas. Teisiti öeldes, palve ja paastumine ei ole vahendid Jumala mõjutamiseks, vaid palvetaja enda mõjutamiseks. Sellepärast palvetati eriti siis, kui tuli langetada olulisi otsuseid ja toetati palvet ka paastumisega. Nähtavasti oli see esimeste kristlaste juures tavaline. Kui palvel ja paastumisel oli selline koht esimeste kristlaste ja koguduste elus, siis kindlasti pole see liigne meie päevilgi. Sest üldjuhul ei ole me kristlastenagi Jumala tahte suhtes kuigi tundlikud. Ajalik elu kõigi oma tegemistega kipub ülemäära hõivama meie tähelepanu ja energiat. Kui selles osas midagi ette ei võtta, siis osadus Jumalaga lihtsalt hääbub. Inimene usub küll veel, aga selles usus puudub jõud. Selline usk omab ka inimese elus üha vähem tähtsust. Hiljem sai kristlaskonnas tavaks valmistuda osaliselt paastudes nii jõuludeks kui ka ülestõusmispühadeks. Osaline paastumine tähendas, et loobuti tugevamatest toitudest, näiteks lihast. Lihavõtte pühade nimetus ongi tulnud sellest, et pärast paastumist võis pühade kätte jõudes jälle liha süüa. Taotlus oli, et paastumine aitaks kindlamalt elada selle sõnumi varal, millest need suured pühad kõnelevad. Jumala inimeseks saamine, kannatamine ristil ja ülestõusmine on nurgakivid, millele toetudes kristlane elab.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas reageeris kuningas kuninganna Estri kutsumata ilmumisele tema ette. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike ilusat ja kuuleme jälle.